Глава друга. Появі оголошення передував ряд вагомих і не зовсім подій з життя міста і коледжу. Ніхто не міг зрозуміти, чим так манять сов ліси за містом. Птахами просто кишіло. Вночі ліс перетворювався на хащі, до краю виповнені тихим лиховісним пухканням. Котрогось із тих днів, між виходом із власного тіла та появою афішки, Банзай зазирнув до Діми. Той сидів на своєму м'якому кріслі, повністю розбитий, такий, наче він підчепив гонконгський грип. Не ховаючись, він цмулив коньяк прямісінько з горла плящини. У нормальному стані Діма обмежувався тим, що підливав абсенту собі до кави.
«Мені недобре», – пояснив психохолог. «Не знаю, як тобі, але тільки не кажи Славцеві. Так між нами. Тобі не здається, що тут у коледжі, у нас в шкурі, діється щось не то? Не зовсім, скажем так, позитивне?»
Банзай у відповідь знизав плечима, сам тим часом внутрішньо напружившись. Кому ще, як не йому, знати, якими підступними бувають психохологи? Наступного дня Діму завезли у Сколе в реанімацію. Він перебрав заспокійливих. Після реабілітації його без зайвих балачок відправили у психодиспансер. Він безупинно марив потворами та жахливими велетенськими червами.
«Наслухатися чужих проблем! Ще би дах не поїхав від такого!» – подумали усі.
Банзай не наважився відвідати Діму, свого найкращого кумпля. Він просто до смерті боявся того, що може почути. Саме у ті буремні дні почалися перші спалахи грипу і поодинокі випадки кіру. Як наразі, нічого серйозного. 5-6 випадків, але пані Полісунка зі своєю найкращою подругою, молоденькою медсестричкою з медпункту, у той момент вони саме почали відчувати неабиякий потяг одна до одної, зійшлися на думці, що може трапитися, як і торік, істинна пандемія. Банзай тим часом проводив таємні репетиції зі своєю чутою – Дарцею, Павуком та Семплом. До чого вони готувались – не знала жодна жива душа. На одній з репетицій в актовому залі Симпльований несподівано спитав:
«Слухайте, старі, а вам не здається, що тут діється щось не так, як мало би бути?»
Це було майже калькою з бідаки Діми. У Банзая від здивування аж щелепа відвисла. Він швидко глянув на Дарцю та знизала плечима. Мовляв, ні, нічого не знаємо, а що?
Дійсно, щось не так.
Банзаю видалося, що павук застережливо подивився на кумпля. Той замовк. Більше тими днями до подібних тем вони не поверталися. Ще ці дні були відзначені суттєвим поменшенням кількості вуличних псів та котів. Суттєвим поменшенням. Також у ті дні зникло безвісті троє дівчат. Вони спакували свої речі, аби їхати на вихідні з гуртожитку додому, і пішли ввечері на вокзал. Їхні батьки зі старого Самбора зовсім не сподівалися побачити своїх чад раніше католицького Різдва. Дівчата пішли у темінь вулиці, заповнену чіпким та вогким туманом, і зникли безвісти. Просто розчинились в імлі. Так склалися обставини, що ніхто, окрім хіба сторожа Корія, на дверях, не віддав причин їхнього швидкого від'їзду. За правилами коледжу цього було достатньо. Самі дівчата пояснили це так. У кімнатах усі живуть подвоє. Саме тому свого часу Дарці не дозволили перевестися у хлопчачий гуртожиток. Сусідка однієї з дівчат уже захворіла на грипу. Корію сказали, що уроків вчити немає, тож запросто можна скакнути додому на вихідні. Вони пішли у темінь і не повернулися. Батьки зачули щось лихе лише по 25 грудня. На запитання пана Андрія, чому Корій відпустив дівчат, не сказавши нікому ані слова, той задумливо почихрав заживаючі укуси та подряпання на руках і сказав, що, на його думку, дівчата пояснилися доволі переконливо. Захворіли на грипу від колежанки, подзвонили мамі, мама сказали негайно приїжджати. Даю слово. Корій, звісно, міг би й нагадати панові Андрію, хто тут насправді головний. Міг би й натякнути, що та медсестричка, до якої в пана Андрія за відсутності пильного ока дружини розвинулись нездорові бажання – має зовсім протилежні нахили. Міг би, але не варто відразу всім за столом показувати, що в тебе є всі тузи, з козирним включно. та ще 8-9 запасних у рукаві. Приблизно семеро молодих людей, родом із Мідних Бук, у ніч Дня Всіх Святих сиділи за коледжем, пили вино чорнильного типу. Золота осінь, більш відоме в народі як Зося, і свистіли у вікна дівчачого гуртожитку. Один з молодиків мав військовий бінокль. Вони прагнули чогось перченого. Коли вони вже гадали, що нарешті котрась із гімназисток вирішила переодягнутись при ввімкненому світлі і на зашторених вікнах, почувся низький шум. Надто низький, пригнічуючи, щоб бути чутним насправді. Вібрація барабанних перетинок. Десь із-під шкури оленя доносилися низький гортанний спів, звивання та речитативи. В одну хвилю замовкло все. Спів, голоси з гуртожитку, їхнє п'яне гавендіння. Було чутне лише хорове пухкання сов, що громадилися на деревах поруч. А потім знову розспівування шамана. Потік незрозумілих звуків, кидаючи в жах мертві літанії. По цегляній стіні заметушилися тіні. Так, наче позаду хлопців, хтось тримав смолоскип. Тільки ніякого смолоскипу не було. З лісу взагалі не йшло ніякого світла, і для найменшого руху тіней причин не було зовсім. Вібрація наростала, і хтось із компанії промовив: «Не знаю, як ви, а я смахую». Ніхто не сказав, що він баягуз, лох і зовсім не пацан. Всі тихенько знялися і пішли. І нікому чомусь не стало соромно, що їхня хода плавно перейшла у біг. У лісі двоє, пара старшокласників, що блукали горами, тримаючись за руки, натрапила на просіку. Дівчина спеціально прихопила фотоапарат, щоб зазнимкуватися з кавалером в альбом до колекції. Просіка виглядала так, ніби там проїхав циклопічний танк, який просто вивертав землю, валячи дерева на два боки у вигляді траншеї. Не викликало сумніву одне – просіку зробило щось велике. Дівчина сфотографувала просіку. А світлину, яку зробили потім, подарувала хлопцеві на пам'ять. До хлопця на Різдво приїжджав Вуйко. Побачивши світлину з просікою, він сказав, що подібне бачив, коли на ліс упав невеличкий літак. А поза тим усе було окей. Тільки люди трохи хвилювалися, чи точніше боялися. Тільки Банзай почав здригатися від різких звуків і ледь скрикувати, коли до нього несподівано починали говорити. Тільки Дарці було лячно ввечері йти самій у туалет слабо освітленими порожніми коридорами. Але оскільки крім Банзая підтримати її більше було нікому, Дарця залишалася зі своїм страхом наодинці. Тільки Семпльований і Мала Ялам, що жили у кімнаті, де у 76-му повісилась дівчина, і навпроти кімнати, де жив Генек Брівнов, сусід, який у 98-му потрапив під електричку Мукачеве Львів, вважали, що поступово втрачають глузд. Все через паскудні сни і паскудні звуки, які були чути ночами в їхній кімнаті. А на загал усе було в порядку, якщо це можна назвати порядком. Містом панувала певного роду ідилія після чуми. Порожні акуратні вулички, чисті сквери, безлюдний прибраний парк. Тільки не раджу гуляти тими вулицями затемна. Можна й заблукати. Як це вже не раз траплялось. Кінець другої глави.